эфиры «Радио Свабода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 26 гадоў таму раніцай 26 красавіка 1986 году адбыўся выбух на 4-м энергаблоку атамнай электрастанцыі ў Чарнобылі на памежнай з Беларусі украінскай тэрыторыі. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС стала найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чалавецтва. Беларуская пазіцыя з 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. Сёлета чарнобыльскі шлях дазволены менскімі ўладамі. Шэсце пачалося 18:30 ад пляцоўкі для Национальной академии наук. Калёна рушить до парку Дружбы народов, где мае отбыться митинг. Гука узмацняльной аппаратуры у организаторов нема, не атрымалася домовиться об аренде. Акция проходит под лёзунгами «Небудаўніцтву Астравецкай АЭС» и «Свабода политвязня». На сайте «Свободы» отбывается живая видеотрансляция с акции. И мы связываемся с моим коллегом Валером Калиновским, який рушить разом с удельниками Чарнобыльского шляху. Валер, витаю.
Добрый вечер.
Что отбывается? Кольки людей иди шестим?
Так, ну, видите, эту тему как раз надмерковываем с коллегами, журналистами, как вызначить кольки, ну, каля двух, ну, максимум 2,5 тысячи человек удельничал в этом шесте, и оно зараз протягивается по улице Сурганова, по ходниках. Справа тем, что ходники вельми узкие, а в некоторых местах будовничие працы еще сужают эту простору, где могли пройти люди. Тому колено растягнулося вельми на довгую відлегласть, а літерально навіть на кілометр, можна сказати, тому що не бачно цього хвоста. Ось вельми шмат у колені транспарантів, зв'язаних з протестом супроти планів будівництва атомної станції у Астраўцы. Так само є люди, які пам'ятають ахвяров Чорнобиля. Яны несуць портреты, наприклад, своїх родних, які загинули у часі цієї трагедії. Але шмат так само і іншої символіки політичної. Наприклад, пропонують записатися у кампанію бойкоту і роздають пульотки бойкоту виборів, які намічаються у палату представників в осені цього року. Великі транспаранти з потребування визволення політв'язнів, наприклад, свободу в Беляцкому, на початку каленый такий транспарант. А люди тем часом кричать не только «Живе Беларусь», але и выкликают свободу Беляцкому, свободу Лобову, свободу Дашкевичу и иншим транспарантам. И иншим политвязням.
Валер, вы говорили...
Называется все довольно спокойно. Так?
Валер, вы говорили про то, что на акции присутничая был и политвязень Дмитрий Бондаренко. Кто еще из былых политвязнев пришел отзначить годовину Чернобыльской трагедии? Кто из ведомых людей пришел еще?
Ну, прошло вельми шмат людей, лидеры руха, организации, объединенной громадянской партии Белорусского народного фронта, икону Божьей Матери, ахвяров Чернобыля, в приватности, или в приватности несли лидеры БНФ Алексей Янукевич и Григор Костычев. У такой зеленой майцы, на которой написано «Астравец», протест у протастравца, зараз и есть Анатолия Бедька, лидер объединенной громадянской партии. Шмат инших ведомых людей, которые, случайно, бывают на позитивных акциях.
Дякую. Мы свяжемся с Валером Калиновским хвилинов праз 20, а живую видеотрансляцию акции вы можете побачить праз наш сайт свобода.орг. На нашем сайте отбывается онлайн-репортаж Чернобыльского шляху, а так само и он идет на наших интернет-платформах, у социальных сетках, Фейсбуку, Твиттере и ВКонтакте.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Напередодні 26-й годовини аварії на Чорнобильській АЕС білоруські улади офіційно повідомили, що у зоні радіоактивного забруджування протягують жити більш за 10% населення країни. Це 1 141 000 чоловік. Дітей до 18 років, серед їх амаль 217 тисяч. Як тепер живеться потерпілим? Чи отримують вони чорнобильські льготи? Що кажуть про державну підтримку? Відкази на це та інші питання у регіональному огляді «Свободи». Про ситуацію на Гомельщині Володимир Глот.
Вёска Гдень Брагинского району на самом поудне Беларуси. От яе до Чернобыльской АЭС на простки 2.5 км. Вёску двойче отселяли, але так и не выселили. Тут и теперь живе каля сотни человек. 73-годовый жыхар Гдени, спадар Миколай, каже, что про радиацию тут уже забылись.
Это радиация, мы уже попривыкали. И грибы берем, и грибы мерили радиацию раньше. Говорит, нормально. А теперь кто ее отмирает?
Вязковец признался, что летось ему зробили операцию. Вырезали паулёгких. І жонка його на інвалід по зроку. Калі што такое, то выклікають хуткую допомогу з Камарина, бо свой фельдшерско-акушерскі пункт давно скасаваны. Цяпер жыхароў у дзені найбольш турбуюць прысядзібныя участкі. І найперш, як пасадзіць бульбу, бо жывуць людзі тут пераважна з зямлі. Чарнобыльская льготы для насельніцтва у заражаных радыацыя вёсках у адрозненні ад суседніх Украіны і Расіі давно скасавалі. А пенсія ў Миколая, былога трактарыста, 1 300 000. Каже, что на ее, не глядячи на присядибный участок, не пошикуешь. У кавярню те ресторан у райцентра не сходишь.
Все дорого. А там один приедет, а я его возьму бутылку. Все дорогое. Да что и здоровья нема.
Керовник громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь» лекар Александр Волчанин лечит, что связать хворобы ликвидатору с працей у зараженной радиацией зоне перешкоджают законодавчие обмежевания.
Только могут рак считать видной железы связать с группой инвалидности, исходя сейчас настоящего закона. И все. На Украине я вот разговаривал с профессором, председателем аттестационной комиссии по заболеваниям и всем этим. Вот приходит участник, для которого связывают любое заболевание.
Ліквідатор Олександр Ваучанін. У четвер Олександр Лукашенко наведав потерпілий чорнобильської радіації Биховський район. Райцентр і навоколля, як звичайно, у таких випадках прибрали. У офіційних випусках новинів на державних СМІ шмат патосу і заявав про досягнення. Між тим, тисячі людей у регіоні протягують жити у забрудженій зоні. З некоторими погутарів Андрій Білогубов.
У вёску Дабужа, потерпелую от радиации, Александра Лукашенко не повезли. От райцентра яна за 30 километров. Вязковцы два десятки старых. Два раза на тыдень у вёску заезжая. Алталаука.
Ну, бывают такие случаи, я даже вот обращался несколько раз с жалобами. Пособирают по магазинам где-нибудь просроченным сроком годности и привозят сюда. Это кому вы надо? У нас деревня такая уже, понимаете, люди уже исчезают. Автобус два раза в неделю ходит. Если надо, вот в больницу районную тяжело добраться. И то вопрос ставится вообще снимать их автобусы.
Кажа жыхар вёскі Александр. Пра скасаванне чарнобыльскіх ільготаў і даплатаў спадар Александр выказваецца эмацыйна.
Дзіка вообще, я считаю, несправедліва, конечно. Но куда обращаться? Только человек, как говорится, радиация, это здоровье посадили людям. У нас то давление, то на кости дало, как говорится, на костный мозг. Ноги болят у людей, люди мучаются. То что я считаю, радиация это-то?
У Чырыкаўскі район Александр Лукашенко так само не завітаў сёння, а людзі яго там чакалі.
Ну так чаго вы не приедете? Де президент? Там привезли к нам, чтоб сюда населили людей, как у нас хорошо, речка, луг, и все запустело. Так мы хотим бачить людей и начальство, все мы все живые люди. Человек 10 нас живет в деревне, нам за радиацию ничего, деточка, не платит. Два раза автолавка ездит к нам.
Оповедая про житё жыхарка вёски Пильня. Самым забрудженным лечится на Могилёвщине Краснопольский район. Десятки вёсок тут отселенные и пахаваныя. Сотні сямей з'ехалі ў іншыя раёны. Для тых, хто застаўся, радыяцыі ўжо няма, кажа жыхар райцэнтру Александр.
Рэдка хто праверяе там мяса ці ягады. А так, в асноўным, і грибы збіраюць там у зоне, і ягады, і кабаноў б'юць. Ну, жыць жа надо. Дзяржаве не патрэбна эта радыяцыя, і ўсім не патрэбна. А людзі патихоньку адміраюць, анкалогія сільная. Можна сказаць, мёртвая зона. Штучна падтрымліваюць.
На Берастейшине найбольш пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС Толінскі, Лунінецкі і Пінскі раёны. У гэтых мясцовасцях шэраг вёсак трапілі ў зону з правам на адсяленне. Аднак апошнім часам вёскам пачынаюць вяртаць чысты статус. Падрабязней Павел Константінаў.
Галіна, жыхарка вёскі Язвінкі Лунінецкага раёну, дзівіцца пытанню, ці шмат людзей адтуль выязджае. Спадарыня кажа, што тэндэнцыя адваротная.
Наоборот, приезжают старенькие дома, чтобы начали вот покупать их. Покупают, молодежь в основном достраивает, перестраивает. Я бы сказала, больше начали в деревню переезжать.
Вёска Язвінкі еще в 2005 году, згодно с заключением Науково-доследчого института радиологии, была в переліку населенных пунктов Лунінеччини с правом на отселение. Однако люди начали вертаться сюда после того, как вёску обвестили чистой, каже Галина.
Мы уже чистая зона считаемся, у нас даже поснимали все льготы, все, мы чистая зона. Наверное, года полтора, потому что я была в декрете, детки сначала как бы побольше платили, мы считались в Чернобыльской зоне, а потом сняли детки, сказали, что как мы считаемся уже чистой зоной.
Галіна кажа, што цяпер інфармацыя пра чарнобыльскія наступствы замоўчваецца, таму вяскоўцы і забываюцца на гэтую праблему.
Ніхто ўжо і не вспамінае, раніше гаварылі аб гэтым, а сейчас даже ніхто не вспамінае.
Тое ж кажа і Віктор, жыхар Столінскага району. Спадар распавёў, што нягледзячы на забруджанне, людзі тут жывуць сваім жыццём.
Хто хацеў, ты і выехалі. А так поўнасцю адселенне з гэтых вёсак не праводзілася. Гэтыя вёскі жывуць повноценным життем.
Под гэтым Віктор меў на ўвазе, што людзі трымаюць жывёлу, жывуць з гародаў, а шмат хто нават збірае дары лесу і палюе, не зважаючы на знакі пра небяспеку.
Забароны стаяць, знакі, радыяцыя, праход забаронены, вось што касаецца альманскіх балот, там высокая забруджанасць.
Адсутнасць інфармацыі, кажа Віктор, паступова робіць жыццё тутэйшых вяскоўцаў звычайным. Людзі цяпер не надаюць праблеме належнай увагі і звыклі жыць са знакам радыяцыя.
Рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы ў гісторыі чалавецтва. У Мінску апазіцыя праводзіць чарнобыльскі шлях. Галоўны лозунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС. Шэсць ад Акадэміі навук і мітынг у парку дружбы народаў, дазволеныя ўладамі. Напярэдадні акцыі ў Мінску ў рэгіёнах міліцыя затрымала шэраг апазіцыйных і грамадскіх актывістаў, якія планавалі ўзяць удзел у чарнобыльскім шляху. Аляксандр Лукашэнка адкідае прэтэнзіі Літвы на конт будаўніцтва беларускай АЭС, заяўляючы пра суверэн права Беларусі вызначаць месца яе размяшчэння. Лідар ГП Анатоль Лябецька пасля сустрэчы з жыхарамі Астравецкага раёну пераканаўся, што большая частка насельніцтва рэгіёну не падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора аднавіла сваю працу ў Менску. У Беларусь вярнуліся амбасадары Вугоршчыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі. А цягам сённяшняга дня чакаецца прыезд амбасадараў Нямеччыны і Італіі. Пра вяртанне еўрапейскіх амбасадараў Алесь Дашчынскі.
Паводле прэс-сакратара Міністэрства замежных спраў Латвіі Яніса Сіліса, вяртанне амбасадараў краінаў развязу – гэта агульнае рашэнне.
Рашэнне координируецца службай Еўрапейскага саюза па знешнім делам. Этот працэс уже постепенна начаўся. Некаторыя паслы вернулись. Вернулась і представительніца Еўрапейскага саюза. Што касаецца возвращэння пасла Латвіі, это планируецца в ближайшем время. Пока я еще не могу конкретизировать дату. Каждая страна и каждый посол, у него есть какие-то свои определенные графики или дела. Это решение, конечно, каждое государство принимает в отдельности.
Покуль еще не все политвязни вызволенные с турмов, однако амбассадоры вертаются. Гэта спадар Сілес прокомментовал так.
Ну, были некоторые шаги в правильную сторону, и мы надеемся, что возвращение послов поможет этому позитивному вопросу и впредь.
Сегодня ж вызваленные предвязни Андрея Санникова и Змитер Бондаренко сустрелись с амбассадором Швеции Стефаном Эриксоном. Бондаренко расповел подробязности.
Это был такой невеличкий прием в одном из белорусских кафе, и объезжал из Беларуси один из польских дипломатов. Был невеличкий прием. Ну, туда пришел господа Эриксон. Там было шмат людей с громадских организаций, там, с политических партий. И разные дипломаты. Пришел не на долго с да, Эриксон. Ну, это размова такая звучайная на приемах, пару слов.
Як ставится Дмитрий Бондаренко до вертания амбассадоров европейских краин у Беларусь?
Вельми прагматично. Коли после приезда европейских амбассадоров будут вызволены белорусские политвязни, то буду ставиться позитивно. Если не будут, то буду ставиться негативно, мабуть. Мне цікавить, в першую чергу, ці будут вызволены мои товарищи за кратом.
Керавніца представництва Еўразвязу у Беларусі Майра Мора приступила до выканання своих обов'язков, уваходзіць у курс справаў, паведамілі ў прадстаўніцтве. Сёння чакаецца вяртанне амбасадараў Італіі і Нямеччыны. Амбасадар Угорщины Ферэнц Контра сказаў па вяртанні корэспандэнту Свабоды толькі тое, што консультацыі скончыліся. Паслы Угорщины Італіі і Вялікабрытаніі ад'ехалі з Беларусі разам со сваімі сем'ямі. Сям'я літоўскага амбасадара ў гэты час заставалася ў Мінску. Былы палітвязень Александр Казулін назначае, што без за амбасадару працаваць усё ж цяжка, але трэба, каб была паслядоўная палітыка.
Трэба нешта рабіць і нека выйсці павінна быць. Пытанне проста такое, ці будзе нешта такое, што зможа вырашыць пытанні, якія існуюць, ці не. І самае галоўнае, каб не наступіць на те же шведы, ці што.
Былы палітвязень, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Александр Лукашенко заявіў, што ў еўрапейскім звязі зразумелі тупіковы шлях палітыкі санкцый і выказаў гатоўнасць абмяркоўваць з еўразвязам любыя праблемы, але без папярэдніх умоваў. Лукашенко перакананы, што на Захадзе разумеюць неабходнасць супрацоўніцтва з Беларусю, як у эканамічнай сферы, так і ў сферы бяспекі і процідзеяння нелегальнай міграцыі. Сёння камісія польскага сейму ў міжнародных справах заслухала ды абмеркавала справаздачу МЗС краіны аб стане польска-беларускіх дачыненняў у прысутнасці прадстаўнікоў шэрагу неўрадавых арганізацый, што працуюць дзеля Беларусі. Са справаздачай перад дэпутатамі выступіла віцэ-міністр замежных справаў Польшчы Катажына Пылчынска-Налінч, якая заявіла, што польская дзяржава выразна раздзяляе паняцце беларускі народ і беларускія ўлады, і таму санкцыі ўводзяцца менавіта супраць уладаў, а не грамадзянаў краіны і не павінны ім ніяк шкодзіць.
Вобец владз беларускіх главным
беларускім уладам польскі бок ужо шмат гадоў накіроўвае адназначнае пасланне. Правы чалавека, грамадзянскія свабоды трэба паважаць. І тут базавае патрабаванне, якое дало б магчымасць пачаць дыялог з вышэйшым кіраўніцтвам Беларусі, вызваленне ўсіх палітвязняў. Павінна
быць звольненне ўсіх вязняў палітычных.
Спадарня віцэ-міністр адзначыла таксама, што прадстаўнікі Польшчы ўвесь час паўтараюць сваім калегам у Еўразвязі, што Беларусь не ўваходзіць у склад Еўразвязу, але Беларусь еўрапейская краіна, таму праблемы ўзаемаадносінаў з Мінскам павінны быць адным з прыярытэтам аб'яднанай Еўропы. Паводле яе словаў, дапамога незалежным медыям грамадзянскай супольнасці Беларусі адзін з прыярытэтаў праграмы доўгатэрміновай польскай замежнай дапамогі. Намесніца міністра пракаментавала таксама пагроза з беларускага боку аб ослабленні контролю на мяжы з Польшчай.
Граніцы са стрэжаны з абу стран.
Мяжа ахоўваецца з абодвух бакоў. Інфармацыя з беларускага боку была ўспрынятая намі з поўнай сур'ёзнасцю ды ўвагай. Але памежнікі кантралююць, каго пускаць на польскую тэрыторыю і маюць магчымасць заблякаваць уезд непажаданых асобаў. Таму такія аднабаковыя санкцыі не могуць датычыць ані Польшчы, ані польскае грамадства. Хаця, канешне, мы шкадуем, што з'яўляюцца такія заявы, бо дагэтуль існавала практыка, згодна з якой памежныя справы датычылі выключна грамадства, ў магчымасцяў перамяшчэння, камунікацыі і павінны заставацца па-за палітыкай.
Сярод іншага Катажына Пылчынска-Налінч сказала таксама, што бліжэйшым часам у Варшаву з Літвы пераедзе рэдакцыя Хартыі 97, а таксама будуць зробленыя захады дзеля пашырэння магчымасцяў працы польскіх кансулятаў у Беларусі. На хвалях Радыё Свабода, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Памятаюць жыхары Караліщавічаў свайго земляка, паэта Язэпа Пушчу, за што старыя паважаюць да гэтае пары графа Прушынскага і як мясцовыя ўлады змагаюцца з каталіцкім касцёлам.
Зам прэдседателя Мінскага райісполкома, который нам катэгарычна не аддаў гэты будынак, сказаў, хоць каму, но толькі не католіка.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у Караліщавічы.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Грамадскага актывіста Паўла Вінаградава судзілі на 5 сутак адміністрацыйнага арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Суддзя савецкага райсуду Дзмітры Паўлічынка ледзь не пачаў зачытваць пастанову суду ў адсутнасць Вінаградава. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Павла Виноградова осудили за полгодины. Сам активист на процессе не задавал питания у сведкам-милициантам. Сказал, что это бессенсовно, бо лечить, что присуд предвызначены. До початку процесса у коридоры суду Павел сказал для Радио Свобода.
Сейчас мы находимся в здании Советского суда, где через пару минут, я думаю, рассмотрят мое дело и мне вынесут какой-нибудь приговор.
За что?
За ругань матом на Якуба Колоса 15, чего, естественно, я не делал. Ну, думаю, это будет 10 суток и больше.
А чему? Ты меркуешь, тебе вырешили осудить?
Я думаю, либо из-за акции с китайскими шапочками, либо из-за того, что сегодня чернобыльский шлях. Принудительное задержание. Может быть так, может быть нет. Я же не милиционер, откуда не знать.
Некалькі дзён таму на скульптуры, усталяванай у цэнтры Менску, невядомыя надзелі кітайскія капелюшыкі. У інтэрнэце акцыя атлумачылася як пратэст супраць павелічэння кітайскай прысутнасці ў Беларусі. Жонка Павла Виноградова Святлана кажа, што яе муж не меў да гэтай акцыі дачынення. Пагатоў у той дзень яго не было ў Менску. Павел гасціў у бацькі ў Барысаве. Так таксама Павел не быў арганізатарам чарнобыльскага шляху. Зусім незразумела, за што яго караюць. У тое, што ён нібыта лаяўся на міліцыянтаў на вуліцы, я не веру. Павел ведае моцныя словы, але ведае і тое, дзе і калі іх вымаўляць, сказала журналістам жонка Павла Виноградова Святлана. Сведкамі хуліганства, якое нібыта ўчыніў Павел Виноградов, былі участковы Дмітрий Белы і міліцыянт савецкага аддзелу міліцыі Павел Маскевіч. Паводле сведак, Павел выйшаў з міліцэйскага аўтамабіля і пачаў гучна лаяцца матам. Гэта адбывалася ў завулку Якуба Коласа за некалькі метраў ад савецкага аддзелу міліцыі. Ці абураліся грамадзяне такімі паводзінамі затрыманага? Пытаўся адвакат у сведак. Міліцыянт Маскевіч згадаў словы бабулі, якая праходзіла па завулку з унукам і пачуўшы лаянку, сказала: «Як же гэтак можна?» Прозвішча жанчыны міліцыянты не запісалі і ўвогуле не высветлілі нікога з тых, чий спакой нібыта парушыў Павел Виноградов. Суддзя Дмітрий Павліченко ніякіх пытанняў сведкам не задаваў. Зачытаўшы пісьмовыя матэрыялы справы, суддзя пайшоў рыхтаваць пастанову суду і вярнуўся ў залю праз паўгадзіны. На гэты час усіх залі выдалялі. Калі ж суддзя Павліченко вярнуўся ў залю і аднавіў працэс, каб абвясціць пастанову, Павла Виноградова ў залі не было. Адвакат заўважыў суддзі, што абвяшчаць пастанову без затрыманага нельга. Давялося суддзі Павліченку чакаць у калідоры, пакуль прывядуць Виноградова. Назіральнікі, якія прысутнічалі на працэсе, ўжо назвалі яго беспрэцэдэнтным. У перапынку Павла Виноградова распавёў, што ночнае акрэсленне правёў у камеры, дзе было вельмі холодна, бо ў ізалятары адключылі ацяпленне. Святлана Виноградова намагаецца перадаць мужу цёплыя рэчы, але дзе трымаецца гэта сёння, не ўпэўненая.
Он надзел лёгкую вясеннюю куртку, но акрэсленне адключылі ацяпленне, поэтому ему было холодно. Передачу не взяли ни вчера, и сегодня до суда сказали, что не возьмут. Единственная возможность, если его приговорят к суткам, будет успеть до 6 вечера. Если нет, он останется без теплых вещей до завтра.
Святлана Виноградова. 25 красавіка Павел Виноградов стаў на ўлік для профілактычнага нагляду, які прысудзіў яму Маскоўскі районны суд Менску. Цягам 2 гадоў Павел Виноградов мусіць быць з 8 вечара да раніцы дома. Яму забаронены ад'езд з Менску без інфармавання міліцыі. На профілактычны нагляд пастаўленыя паводле суду таксама былыя вязні плошчы Васіль Парфянкоў і Уладзь Яроменак. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску праходзіць чарнобыльскі шлях, і мы ізноў звязваемся з карэспандэнтам Свабоды Валерам Каліноўскім, які раскажа пра тое, што адбываецца ў гэтыя хвіліны.
Дэманстрацыя працягваецца. Калона знаходзіцца па-ранейшаму на вуліцы Сурганава. Рух даволі павольны, таму што даводзіцца ісці не па праезнай частцы, а па ходніках. А ходнікі застаўленыя машынамі, некія будаўнічыя працы. Петровская колона засяды спыняецца на чырвонае святло, таму за адзіну маршу людзі яшчэ не паспелі дайсці да месца, дзе адбудзецца мітынг, і зараз знаходзіцца прыблізна каля універсама Рыга. Фактычна адбываецца шэсце без інцыдэнтаў, ну хіба за выключэннем аднаго. Лідар руху геяў і лесбіянак Сергій Андросенко паведаміў мне, што арганізатары, заявнікі чарнобыльскага шляху папрасілі іх сысці з сярэдзіны калоны, дзе яны першапачаткова узнялі свае вясёлкавыя сцягі, у канец калоны яны гэта зрабілі, а пасля таго два невядомыя маладзёны, як сказаў Сергій Андросенка, вырвалі іхнія сцягі і паламалі. Такім чынам, толькі два іхнія сцягі зараз ёсць у калоне, а ў асноўным над чарнобыльскім маршам, над чарнобыльскім шляхам лунаюць бела-чырвона-белыя сцягі, сягі Европейской Беларуси, молодой Беларуси, Объединенной Громадянской партии и інших политических силов.
Дякую, Валер. Наступное уключение Чернобыльского шляху хвилина у праз 30. А на нашем сайте свобода.орг отбывается живая видеотрансляция с акции. Там же вы можете побачить фото и видео, а так само покинуть свои комментарии. на хвалях свободы. Канадский политолог и доследчик Беларуси Дэвид Марплс, якому недавно отмовили у белорусской визе, лишит, что гульня помеж Россией и Заходом за Беларусь протягивается, и что выник этой гульни тяжко загодя продбашить. С Дэвидом Марплсом гутарил Ян Максимюк.
Вы кажете, что вызволение Санникова и Бондаренки может быть сигналом, что Лукашенко хочет торговаться. Иншие звертают увагу на околичность, что и он вызволяет тех, якія написали формальную просьбу о помиловании. Ці думаете, что просьба о помиловании мае великое значение для Лукашенки?
Думаю, что так. Такая просьба мае значение. Выглядая на то, что помеж президентом и политвязнями існує нечто на кшталт особистых односин. Видать, что он особливо зацікавленный справой политвязнев. На днях он зробил завагу в том сенсе, что с наближением Дня Перемоги подумая об массовом вызволении вязнев, бо недавно он выпустил двух бандитов, а тому іншие вязни так само заслуговывают компенсации. Треба разуметь, что гэтые іншие вязни больше заслуговывают вызволения, чем тыя два. Я думаю, что Лукашенко вельми помсливы, что тычется политичных зняволенных. А выпадок Михалевича в турме показывает, что сапраўдной мэтой является ломать политвязня перед тем, как его выпустить. Инакш кажучи, такие особы, как Северынец, або Статкевич, якія могуць і не попросить помилования, хутчэй за все не будут вызваленные, принамсі, у найбліжэйшым часе, а, напэўна, не цяпер.
Некаторыя кажуць, что вызваленне Санникова и Бондаренки было ўсё ж выніком санкций у развязу супраць Мінску. Вы так не думаете?
Я думаю, что до пэўнай ступени можно так сцвярджаць, бо Лукашенко знаходится теперь под великим тиском. Але гэты тиск, які примушае его зрабіць некоторые кроки на пэўных умовах, походит не з одного, а з некалькіх кірункаў. Ведаеце, ключавым чынником во всім гэтым, и я думаю, что про гэта будзе ваше наступное пытанне, з'яўляецца Россия ды стасунки паміж Беларусью и Россией. Таму я думаю, что нельга на гэта глядзець так спрошчана. У развяз прыціснуў, Лукашенко вызваліў двух вязняў. Я думаю, что Лукашенко все докладно пролічвае, нават такие речи, якого политвязня вызваліць, калі вызваліць и на яких умовах. И он нават сказал, что он вызволил гэтых двух вязняў, бо один хварэў, а у другого, меўся на увазе Санников, ягоны сын, сям'я пакутвала без бацькавай увагі. Інакш кажучы, вызваленне гэта такі, маўляў, гуманны крок напередадні вяліка дня. Карацей, калі ў развязе думаюць, што вызваленне наступіла толькі пад уплывам іх санкцый, так я скажу, што яны там абсалютна наіўныя. Я лічу, што ціск дапамагае, але для мяне гэтыя санкцыі больш сімвалічныя, чым сапраўды эфектыўныя, калі мець на ўвазе наўпроставыя наступствы. Гэта гульня, якая працягваецца.
Цалкам інтэрв'ю Яна Максімюка з палітолагам Дэвідам Марплсам на сайце «Свабоды». Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы ў гісторыі чалавецтва. У Мінску апазіцыя праводзіць Чарнобыльскі шлях. Галоўны лёзунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астраевецкай АЭС і вызваленне палітвязняў. Шэсць ад Акадэміі навук і мітынг у парку Дружбы народаў дазволены ўладамі. Напярэдадні акцыі ў Мінску ў рэгіёнах міліцыя затрымала шэраг апазіцыйных і грамадскіх актывістаў, якія планавалі ўзяць удзел у Чарнобыльскім шляху. Аляксандр Лукашэнка адкідае прэтэнзіі Літвы на конт будаўніцтва беларускай АЭС, заяўляючы пра суверэннае права Беларусі вызначаць месца яе размяшчэння.